Geçip barýan 2010-njy ýyl habar serişdelerinin üns merkezine öwrülen dawaly wakalary da baý boldy. Şu ýyl British Petroleum kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň Meksika aýlygynyňky nevit turbasynyň ýarylyp aýlyga nevitin goýulyp başlamagy bilen bagly waka boýunça eden beýanatlary ýolbaşçylaryň şeýle wakalarda nähili çykyş etmeli diýerliklerine gowy mysal bolup biljek bir waka bolupdy. British Petroleum kompaniýasynyň gozulky ýerine ýetirji direktori Anthony Hayward'ın öz kompaniýasynyň günäti bilen deňize nevit goýulmagynyň howpyny ýumorlap görkezme ugruny eden finansçylary Amerikalylary asla köşeşdirip bilmeýändi. Öýünden habarçylara beren interwýularyndan birinde ol Meksika aýlygyna goýulýan millionlarça barrel neweti akyana daman bir damja bilen deňeşdirmäge çalyşypdy. British Petroleum kompaniýasynyň Şwetsiýadaky bölüminiň başlygy Karl Henrik Svanberg bu wakadan ejir çekjek aýlygyň kenarynaky ilaty aňa ulujyk ilat diýip atlandyrmak bilen gahar gadabyň hasa mögjemegine sebäp bolupdy. Şu ýylyň aprelinde Britaniýadaky saýlaw kampaniýalarynyň barşyndan şol wagtky premier minister Gordon Brown'un öz leiboristik partiýasyny gollaýjylardan biri bolan 65 ýaşly Gillian Duffy bilen geçiren duşundan soň öz geýmine berkidilgi mikrofonny öçürmeýän maşynyň içinde aýdan sözleri Gordon Brown'y soň kyn ýagdaýa salypdy. Şol wakada Gillian Duffy Gordon Brown'un immigrasiýa tyýatatyny sora wagtyna alyp Brown bilen bir neme çekeleşipdi. Bu duşukdan soň öz ulagyna giren Gordon Brown öz kömekçisine ýüzlenip meni ola ýalylan duşurmaly däldiler. Ol bir aňdarma ýalyp gurrun edipdi.
Şunda bir kömek
Onuň bu sesi bolsa daşky kolonkalarda hemmeler eşitilipdi. Öz aýdan bu ýakymsyz sözler üçin Gordon Brown soň Gillian Duffy'den ötünç soramaly bolupdy. Onuň bu çykyşy leiboristik partiýanyň saýlaw kampaniýasy üçin hem pozitiw waka bolmady. Şol wakalardan soňra Britaniýanyň parlamentinde konservatorlaryň we liberal demokratlaryň koalisiýa döretmekleriniň netijesinde David Cameron premier ministrlik wezipetine ýa bolupdy. 2010-njy ýylda habar serişdelerinin üns beren dawaly wakalarından ýene birim Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky güýçleriniň gozalky komandaçysy General Mick Crystal'ın Rolling Stone jurnalynyň habarçysyna beren interwýusynda Amerikan administrasiýasynyň Awganystandaky siýasatyny tankitläp eden çykyşy boldy. Şol wakadan kän wagt geçmänem ol öýüniň bu wezipetinden çekildi. Onun gödipesinden çekilmediğinin ön yani Aktam'ın metduat sekretari Robert Gibbs habarçılara veren interviyosunda General McChrystal'ın eden çıkışına Prezident Obama'nın öreğen gaharlananlığına aydıptı. Şu ýylyň aprelinde Eýranyň esasy dini liderlerinden biri Hojatul Islam Kasem Sedihiniň Tehranyň esasy mecidinde cuma namazy wagtynda eden çykyşy hem habar serişdeleriniň kinaýaly tankitlerine sebäp bolupdy. Ruhani Kasem Sedihi köp aýallar salihatly geýinmeýärler. Bu bolsa ýaş oglanlary ýoldan çykaryar, olaryň pekligini gozýar we jemgyýetde jynsy adamçylygyň ýaýramagyna getirýär. Ahyrky netijede de ol ýerlenmeleriň köpelmegine sebäp bolýar diýipdi. Eýranyň ruhansynyň bu çykyşynyň üstünden gülünip 26 aprelde hatda ýeňil ýelpa geýinmek boýunça ýaşlar tarapyndan halkara aksiýa hem gurnuldy. 2010-njy ýylda köpçülükleýin habar serişdeleri Orhetin premier ministri Vladimir Putiniň jemgeçiligi işlerine de ünsen düşürmedi. Aýratynam onuň Orhette öňürilýän Lada Kalina maşynyny reklam etmek üçin onuň şol markadaky bir maşynyna Sibiriň ýollarından 2000 kilometr aralygy geçendigi barada döwlet telewizionasynda berilen maglumatlar bir näme soňra ýalana çykarylypdy. Hususan Putiniň bu maşyny Amatly we awtwarly ulag diýip ögünligine garamazdan ýol urunda adaty ýaş oglanlaryň mobil telefonuna surata düşüren we internete yerleştiren video ýazgysy bütünlei başga ýagdaýy görkezipdi. Ýaşlaryň ýazgy alanyş ol video ýazgysynda Putiniň minip barýan Lada Kalina maşynyndan daşary onuň ýyly bilen äti ýaşdan ýene şolar ýaly maşynlaryň bir näçesiniň barýanlygy we ýolda döwlen şol maşynlardan biriniň bolsa eýem ýük maşynyna alınyp gidilip barlýanyny görnýär.
Вот третья есть! Вот
они! Слом малыш!